Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Чи працює в українців інстинкт самозбереження? Про це ми вирішили поговорити сьогодні із Ольгою Богомолець, лікарем, науковцем та громадським діячем. Вітаємо вас.
Я вітаю всіх слухачів, глядачів. І це так приємно чути. Ваша свобода в ефірі.
Ми довго думали, як нам назвати, але оскільки це радіо «Свобода», то вибір у нас був невеликий, але нам теж подобається. 490-29-05, код Києва 044. Телефонуйте, долучайтеся до нашої розмови, тому що, як мені здається, кожен, хто думає про своє майбутнє, про майбутнє своїх дітей, замислюється і над тим, в якому агресивному світі ми насправді зараз з вами живемо. Стільки викликів для нашого здоров'я, фізичного, морального, духовного, що кожен, хто думає про те, яким має бути його завтра і яким є його сьогодні, має розуміти, що треба щось протиставляти. Це моя думка. Не знаю, чи погодитеся ви з цим, пані Богомолець.
Ви маєте на увазі щось протиставляти?
Угу.
Знаєте, я от за характером, я креативіст. Людина, яка не любить протиставляти, людина, яка любить не входити в суперечки, не руйнувати, а творити щось нове. Тому що будь-що старе, нежиттєздатне, якщо сприймати суспільство як організм, а справді це організм, будь-яка організація, да, вона так само має всі функції. Хтось виконує функцію серця, хтось мозку, хтось вивідної системи. І організм приходить, ну, в будь-яка система, коли вона перестає функціонувати, то потрібно зробити нову систему. Дуже легко руйнувати, дуже тяжко будувати, тому потрібно перше зрозуміти, а що ж буде далі, ніж протиставляти. Але от
так діагноз який нашому суспільству, пані лікар?
Ну, діагноз суспільство в різних своїх частинах. Я от нещодавно спілкувалася, була велика кількість іноземців. У нас тут проходив з'їзд з медичного права, біоетики. І я якраз їм говорила, от як от феномен в Україні найкрасивіші, найгарніші, одні з найрозумніших в світі жінки. Чудові діти. Чудова система освіти і навчання. Тому що той базовий рівень, який був у нас, він допомагає нашим фахівцям адаптуватись будь-де. І потім оці чудові діти з чудовою системою освіти виростають. А далі? Чому воно далі не рухається? Тобто, чому воно далі рухається в зворотній бік? Чому цей потенціал, який ми вирощуємо, він потім або розпорошується, або починає гнити? І я сама собі не змогла дати відповідь на це питання, але інколи, знаєте, так лікувати потрібно симптоматично. Тобто є на сьогоднішній день моя власна позиція, і яка співпадає з позицією моїх однодумців. Нас абсолютно не влаштовує те, що відбувається в державі. Ні щодо системи охорони здоров'я, ні щодо системи організації. Що залишається? Заходити в цю систему, якби я вже мала досвід бути депутатом, я не хочу. Тому що сьогодні, за 2 роки, коли я не є депутатом, я зробила більше для цієї країни, для людей і для самої себе, для розвитку, ніж за ті 2 роки, коли я була у владі. На сьогоднішній день влада працює на самозбереження. І тільки тут ти туди попадаєш, то ти або мусиш виконувати її закони, цієї системи, і плити разом з ними, або тебе знищують, тобто іншого варіанту немає. І я з цим категорично не погоджуюсь.
Що робити? Владу не йдемо.
Так.
А що робимо?
А ми створюємо зараз процес дозрівання громадського суспільства. Ви розумієте, що якщо в бочку дьогтя покласти ложку меда, смаку меда там не буде. Має бути певна критична маса. Оця критична маса, якщо Ольга Богомолець зараз, наприклад, прийде до влади, вона нічого там не зможе зробити, тому що вона має прийти з критичною масою, мають прийти ще 100 тисяч людей, які будуть так само мислити, які будуть свідомі, які будуть мріяти змінити цю країну найкраще, а не думати про те, щоб збагатіти сьогодні, збагатіти зараз, да, і щоб все з цієї країни забрати. І якщо це будуть люди, діти яких живуть в цій країні, і люди, які хочуть, щоб їх внуки тут жили, тоді зовсім буде інакша форма мислення. Тому зараз наше головне завдання от є особистості. Я знаю багато з тих особистостей, мені якби прикро, що я ще не знаю всіх, але для цього ми спілкуємось. Люди, які творять громадський простір навколо себе. Це люди, які чогось досягли в цьому житті, навколо яких групуються інші люди, йде процес дозрівання. От, наприклад, я спілкуюся із багатьма громадськими організаціями, із просто особами, із різними фондами, хоча це дуже неоднозначно. Мене часто там запрошують в різні фонди, і коли я намагаюся зрозуміти, що це за фонд, потім виявляється, що цей фонд працює, умовно, не на благочинність, а просто на відмивання грошей. І мене коли питають, то мене дуже багато, у мене є запитання до вас. Моє оточення, вони мені кажуть, тобі треба зробити громадську організацію, тобі треба зареєструвати фонд Ольги Богомолець. Я кажу, я не можу це зробити, тому що я знаю, що люди не вірять. От поки Ольга Богомолець не є депутатом, поки вона не очолює якісь фонди, поки не очолює громадську організацію, їй вірять. Тому що в суспільстві настільки спровоковані, сфальсифіковані нормальні речі, що я вже не знаю, як вийти. Тому зараз, не маючи ніякої організації, ніякого фонду, ми збираємо разом, я допомагаю людям, допомагаю громадським організаціям, ми організуємо дуже цікаві мероприємства.
Але з іншого боку, є велика потреба людей у тому, щоб бачити якісь орієнтири. От з вашого дозволу я би хотіла якраз розкласти нашу розмову на певні частини. Тому що, ви є фахівець у своїй справі. Ви є лікар, вас знають. І от я хочу запитати вас. Скажіть, от як ви оцінюєте загальний стан здоров'я людей, які живуть в Україні за п'ятибальною системою?
На двіючку.
Двіючка. Чи вважаєте ви, що це викликано, наприклад, тільки наслідками Чорнобильської аварії? Або яка частка впливу Чорнобильської аварії у цій такій негативній оцінці?
Мізерна. Вона взагалі буде в сотках долі, не в цілих одиницях.
А що найбільше впливає на такий негативний результат?
Відсутність стимулу бути здоровим. І величезна кількість спокус, які існують. Якщо ми, причому система охорони здоров'я до цього не має ніякого відношення взагалі.
Ми говоримо про свідомість людини.
Ми говоримо про те, що хто проходить обстеження. Да? Медицина, вона допомагає людям хворим, коли вже є хвороба. І, на жаль, в нашу медицину до нас звертаються пацієнти, вже переважно, якщо це онкологія, то це третя-четверта стадія, коли вже йде метастазування. Чому до цього не звертаються? Чому в Україні смертність від меланоми 95%, а в Америці 5%? Тому що в Америці кожен думає, як зробити, щоб мені прожити довше. Я ж хочу, я краще побіжу зараз до лікаря, скоренько цю родинку видалю, провірю гістологію, аналіз зроблю, буду собі жити і спати спокійно. А в нас думають, грошей нема, зараз чого йти, до кого йти, куди їхати незрозуміло, чи є професіонал, а тому вже видали родинку і той помер. Тобто така кількість ідей інформаційного внутрішнього навантаження, плюс страх, плюс немає довіри, плюс немає стимулу. От коли я спілкуюсь з людьми, які живуть за межами мегаполісів, вони не живуть життя, вони їх проживають на свій прожитковий мінімум.
Отже, у цій іпостасі нашого життя інстинкт самозбереження або майже зовсім не працює, або працює неналежним чином. Що, на вашу думку, можна було би зробити вже зараз, щоб ми змінили ставлення до свого здоров'я?
Треба розмовляти, спілкуватися з людьми і показувати їм приклади, що от подивись, ось твій сусід, наприклад, він був такий самий, як і ти. Ось була Ольга Богомолець. Тепер чомусь думаю, що Ольга Богомолець завжди була відома, популярна. абсолютно самодостатньо. Так не було завжди. Я так само колись була, виховувала одна дитину, я так само колись не мала грошей взагалі копійки, щоб рухатись. Був час, коли в мене не було ні машини, ні навіть магнітофону, щоб зробити перші записи. У мене навіть суконка була позичена, в якій я їхала на перший фестиваль. Тобто от є, подивіться, є Ольга Богомолець, яка змінює на сьогоднішній день простір навколо себе. Ольга Богомолець є ще купа людей і прикладів, яких можна привести в цю студію, які скажуть, ви, головне, не опускайте руки, головне, вірити в те, що ви це можете. І реально кожна людина, от, приклад, наприклад, мого прадіда, в травні місяці буде 130 років.
Академія наук відзначила це урочистими зборами, асамблеєю.
Так, і він народився в Лук'янівській тюрмі. Він бачив свою мати один раз в житті, коли йому було 9 років, коли вона в нього на руках померла від туберкульозу, від чахотки. Він бачив її 3 дні. Потім ще 2 тижні жив в нетопленій хаті, коли її тіло лежало в хаті, а він з батьком жив в сінях. Потім вони добирали ще півроку назад в Україну. Це людина, яка сама себе зробила. Він став президентом Академії наук. Мало того, він першим в світі взагалі створив систему, ідею консервації крові. До нього кров переливали пораненим напряму. Тобто є донор, є реципієнт. А можливості врятувати життя, якщо нема донора, її не було. І він, коли в 37-му році в Париж привіз оцей винахід, то він першим відкрив гормон наднирників. Він заснував науку патофізіологію, імунологію, геронтологію. І зробив справді світове відкриття. Сьогодні вся кров, яка переливається в світі, консервується і зберігається.
Завдяки Богомольцю.
Завдяки йому. І для мене він є абсолютно унікальним прикладом великого українця, який він нікому не протистояв. Хоч він був дворянського походження, та він знаходив і він розумів, що та, в певній мірі протистояння, можливо, воно забрало життя його матері. Його мати ніколи не хотіла погодитись змиритися. І от коли повертаюся назад, і інколи думаю, вона для мене завжди була значно більшим таким, більш потужним, можливо, тому що вона жінка була прикладом. І я завжди думала, чи я би змогла відмовитися від власної дитини заради ідеї. І я завжди собі казала, що ні, я би не змогла. Тобто я би ніколи не змогла дійти до її рівня. І була одна ситуація, це 40 років, я так думала. Була впевнена, що ну, вона якась інша була. Що заради ідеї да, вільної України, заради розвитку, заради того, щоб не було бідних, да, вона віддала своє життя. І коли у нас виникла ситуація з руйнацією парка, коли просто вирубали 300 дерев на могилі у прадіда, і коли нас тримали фізично, а моєму батьку в 10 метрах на землі його били і ламали руки. І в той момент я зрозуміла, що я готова. Тобто заради ідеї, заради цього, я стала зовсім інша. Ця держава з мене зробила того, хто я сьогодні є.
Ви зачепили цю тему. Тема відома. Радіо «Свобода» не раз розповідала про те, що відбувається навколо тепер вже жовтневої лікарні, колись Олександрівської лікарні. Скажіть мені, будь ласка, на якому етапі зараз ми не вживаємо слово «протистояння», але вживаємо правильне слово «боротьба»?
Боротьба на тому етапі, що я мала можливість доповідати президенту на гуманітарній раді, яка відбулася понад місяць тому, і пан президент вислухав мою доповідь, втрутився в ситуацію, дав доручення пану Попову, щоб рішення про відміну землі...
Це голова Київської державної адміністрації, так, виїжджали на місце?
Виїжджали на місце, і на цьому справа зупинилась. Тобто на сьогоднішній день...
Це що означає?
Питання... Ну, що означає? То саме, що Віктор Андрійович давав 3 рази доручення, Юлія Володимирівна 2 рази обіцяла. Ну, ми, але
тобто
ми продовжуємо...
будівництво не ведеться, але насправді нічого не зупинено.
Так, суд прийняв чергове рішення, яке дозволяє будівельникам знов до цього вернутися. Воно знов зависло. Тобто є воля з одного боку, а є гроші з другого боку. І от тут питання воля і гроші, а ми знаходимося між ними зараз. І ми ну, продовжуємо не здаватися і не збираємося здаватися, тому що відступати нема куди. Якщо на могилі прадіда вже буде зруйнована, буде збудована житлова будівля і парк буде зруйнована, то в цій державі робити нема що просто.
Крім цього аргумента, який абсолютно зрозумілий, мені здається, більшості людей з нормальним ставленням до світу є ще інші аргументи, які заперечують можливість будівництва у цьому моменті. Назвіть їх, будь ласка, можливо, хтось не знає.
Ну, абсолютно поза законом була відведена земля, де корпус Олександрівської лікарні, взагалі, який є швидкою допомогою, який взагалі на плані не існує. Тобто будівля поставлена на плані, так якби не існувала корпусу лікарні. Сфальсифіковані документи, на підставі яких в Олександрівській корпусі Олександрівської лікарні немає лікарні як такової, не на відстані 9 метрів від стін операційної, на дуже крутому схилі, який є єдиною частиною, де який є в охоронній зоні парку, планується збудувати 18-поверхову житлову будівлю на території лікарні. Всупереч чотирьом постановам Кабміну, всупереч зеленій зоні, історичним пам'яткам. Тобто куплені практично всі документи. Є рішення суду, але ну, в черговий раз два рази доходить до Верховного суду. Верховний суд отримує регуляторну вказівку і відміняє рішення, спускає на першу інстанцію. Тому на сьогоднішній день, якщо один з керівників нашої муніципальної міліції, в той момент я була депутатом, він мене викликав в кабінет, каже, забери людей, ми будемо бити. Отримали вказівку бити. Я кажу, ну що, бити? Бити, ми будемо стояти, мені як, лишити там батьків, самі відійти. І оці моменти в цього громадського суспільства, мій батько каже, ти знаєш, тебе вже телебачення так, як це сказати, натренувало, що ти говориш про такі трагічні речі з посмішкою. Насправді ми вже переплакали. Тобто переплакали, коли діти вискакують з хати і сіпають, ну, б'ють, а вони кажуть, мамочка, де наші, де не наші? Я не хочу жити в Україні, де є наші, є де є не наші. Я не хочу, я не погоджуюсь. І я роблю все для того, щоб... Я оглядаю дітей-сиріт, я їжджу по тюрмам, я допомагаю, тобто робимо безкоштовні огляди людей, я співаю концерти. Це все має створювати громадський простір.
Так, і я розумію, що... Те, про що ми говоримо, насправді це ще один момент, про який ми спочатку вже позначили, що хочемо говорити. Оскільки цей вибір, де ти, що ти хочеш жити в суспільстві, яке є нашим, яке є твоїм, яке є до тебе комфортним і яке ставиться до тебе як до людини і поважає тебе як людину, це той вибір, який ми робимо, коли вирішуємо, наскільки моральними чи неморальними нам треба бути. Світ, от якщо подивитися на те, що відбувається в інформаційному просторі, який оточує сучасного громадянина України, як би ви визначили його? Він моральний чи аморальний цей простір? Чи ми не можемо поділити на чорний біле?
Простір, який оточує громадянина України? Це ви спитали? Він точно такий, яким цей громадянин України сам його собі зробив. Тобто простір абсолютно...
Кожен вибирає.
Кожен вибирає свій простір, кожен вибирає свого президента, кожен вибирає свого мера. У що вибрали, те й маємо. Як підійшли до цього? Абсолютно. Ні мер, ні президент, я не кажу поіменно, в будь-якому проміжку часу. Він не спроможен змінити, ми можемо змінити. І ми можемо змінити ситуацію, якщо ми в це повіримо, якщо ми схочемо, якщо ми перестанемо погоджуватись. Одна з найбільш трагічних рис українців, а особливо, якщо можна сказати, української інтелігенції. Та, оця українська інтелігенція, яка...
Ви ж про себе говорите зараз, Олю. Ну, я маю на увазі, ви як представник української інтелігенції.
Я не є характерним представником української інтелігенції. Думаю, тому що в мені занадто багато намішано крові, грецька, кіпрська, німецька, польська, литовська, білоруська, російська і українська. Тому що коли я дивлюсь і намагаюся спілкуватись там з академічним світом, з медичним світом, з людьми, які мають виконувати функцію фільтра в суспільстві. От люди, для яких влада не є самоціль, люди, для яких є от креативізм, це є самоціль. Вони мають висловлювати свою думку. І мене завжди ну от, і непокоювало, і турбувало.
Що, інертність чи це боягузтво? Що це?
Страх, терпеливість і якась певна, знаєте, така, от я тільки, я найкращий, а всі решта, вони гірші. Небажання згрупуватись, об'єднатись заради вищої мети. Кожен вважає, що він, ну, мовно, не гетьман, а я завжди кажу, в мене корона цвяшком прибита, я можу чистити туалети, швабри, мені вона нічого не заважає робити.
Робота не заважає короні на голові. Ми зараз продовжимо нашу розмову, лише нагадаємо, що тепер Радіо Свобода ви можете слухати і на мобільному.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Чи працює в Україні інстинкт самозбереження у вашій свободі? Ми намагаємося з'ясувати це із Ольгою Богомолець, лікарем, науковим та громадським діячем. Пані Богомолець, отже, моральне здоров'я людина робить кожна сама для себе. Але є діти, є підлітки, і є той тиск, який на них чинить дорослий світ. Наскільки, на вашу думку, здатні батьки, які розуміють ці виклики, здатна школа, система освіти протидіяти тому, щоб дитяча психіка не травмувалася тим, що ми можемо вважати аморальним, що вважається аморальним у всій системі цінностей в усьому світі?
Так багато в цьому питанні закладено речей, які стають в протиріччі. З одного боку, я не вважаю, що наші сьогоднішні діти, ну, принаймні, відчувають, ну, такий, ну, чи це називати тиском. Да, вони в певній мірі інші. От в них цього страху, терпіння і бажання мовчати немає. Ну, принаймні, на тих дітях, які є навколо мене, з якими я бачу, вони абсолютно не бояться висловити свою позицію. Вони є вільними, і вони вибирають інший світ. І якщо говорити про спокуси, які їм пропонуються, алкоголь, наркотики, паління.
А про фільми, в яких безперервно вбивають, або катують, або гвалтують?
Принаймні в дитячих мультфільмах, в мультфільмі «Том і Джері», на годину часу йдуть сотки актів насильства, а в фільмі «Жахів для дорослого» йдуть десятки актів насильства. Тому, ну, наприклад, я на своєму, в своїй родині, в мене телевізору нема, у дітей доступу нема до цієї системи. Я їх обмежила. Мене питають, мене, до речі, був такий командний випадок на телебаченні. Одна жіночка мене спитала на повному серйозі, а ви думаєте, у вас виростуть нормальні діти?
Без телевізора.
Так. І діти в мене більше, ніж нормальні. І вони розуміють, що є такий світ.
Навіть музику для мами пишуть.
Пишуть і музику, і вірші, маму виховують, хто як може.
Пані Богомолець, є терплячий слухач? Алло, будь ласка, говоріть.
Добрий день.
Так, слухаю вас.
Київської області. Я дуже радий, що ви, пані Ольга, признали, що хто у владі, той повинен або з нею злитися, або її влада знищить. От. Тільки ми владу не обираємо, бо зараз народ позбавлений цього права. Влада сама себе вибирає, сама себе тримає, сама себе кормить. Себе хоче держати при владі як найдовше. От. Я просто хочу перше задати питання, от як ця влада нас вела в прикладі до Швейцарії. Щось ми хочемо збудувати нову Швейцарію. Тільки влада забула, що в Швейцарії чотири народи зібралися в одну державу, і всі народи не зникли. Якщо приїжджаєш в кантон французький, ти розмовляєш по-французьки, якщо в італійській, по-італійськи, німецький, по-німецькій.
Ми не встигнемо відповісти, Валерію. Отже, чи вдасться Україні?
Я хочу спитати, от чи не вважаєте ви, що ця влада, яка нині існує, хоче не по-швейцарськи поступити, а чомусь притягнути до нас, до українських, оцей російський...
Дякую. Дякую, ми зрозуміли запитання.
Я дякую за ваше запитання і можу сказати, що да, насправді Україна не може йти ні одним шляхів, які є в європейських країнах. І ніякі зовнішні зміни, нам потрібно змінитись перше самостійно, стати цивілізованими зсередини, а потім вже йти не жебраками в Європу, а йти туди абсолютно свідомо з власною позицією.
Я дякую Ользі Богомолець за цю участь у нашій програмі. Скажу, що ось будуть концерти 16 і 20 травня, і можна буде послухати і подивитися ще. Ефір наш завершується. От, і співайте, творіть добро навколо себе, вибудовуйте простір, який вам подобається, тоді ми збережемося. На все добре!